Lielbritānijas juristi apmeklējuši Ukrainu, lai izvērtētu situāciju uz vietas un apspriestos, kur virzīt lietu un iesniegt. Britu izdevums The Sunday Telegraph lēš, ka visticamāk prasību iesniegs ASV tiesās. No Krievijas prezidenta un viņam tuvstāvošiem cilvēkiem varētu piedzīt simtiem miljonu mārciņu par nemiernieku atbalstīšanu Austrumu Ukrainā. Ja Putina un viņa līdzgaitnieku vaina tiks atzīta, bet viņi to noliegs un atteiksies maksāt kompensāciju, šos līdzekļus iesādēs bankās. Londonas biroja MCQ and Partners juristi ir pasaulē zināmi, jo iepriekš ir tiesājušies ar Lībijas diktatoru Muamaru Kadafi par īru teroristu sponsorēšanu. Malaysia Airlines lidmašīnu Austrum Ukrainā Doņetskas apkaimē notrieca aizvadītā gada 17. jūlijā un katastrofā dzīvību zaudēja visi 298 cilvēki, kas atradās uz klāja. Visvairāk bojā gāja Nīderlandes pilsoņu, vairāk nekā 193 cilvēki. Laineris bija ceļā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru. Gan Nīderlande, gan citas valstis, kur iedzīvotāji gāja bojā, uzskata, ka lidmašīnu notriekuši promaskaviskie kaujinieki, raidot raķeti no Zenit artilērijas kompleksa Buk, bet šie ieroči visticamāk nākuši no Maskavas bruņoto spēku arsenāla. Kremlis gan to turpina noliegt. Krievijas līderis Vladimirs Putins Sankt Pēterburgā notikušajā ekonomikas forumā pavēstījis, ka viņam ir informācija, ka raķeti esot šauta no teritorijas, kurā atradušies Ukrainas valdības spēki. Savukārt uz norādījumiem, ka separātistu rokās ir lielas jaudas ieroči, un tie varētu būt nākuši no Krievijas, Putins atbildējis, ka tikpat labi no citām valstīm, jo arī teroristiskais grupējums Islām valsts savus ieročus saņemot no dažādām zemēm. Gada laikā kopš traģiskajiem notikumiem vainīgie oficiāli vēl nav atrasti, jo izmeklēšana apgrūtinājusi arī kara darbība, kas joprojām notiek Austrum Ukrainā. Arī separātisti tulīt pēc notikušā ilgstoši nelaid tuvumā nec glābējs, nec izmeklētāju, nec starptautisko novērotāju komandas. Šis arvien ir liels diskusiju objekts arī pašā Nīderlandē, kura ir viena no visvairāk notikuma atrisināšanā ieinteresētajām valstīm. Nīderlandes valdība ir arī aktīvi iesaistījusies Krievijas propagandas apkarošanā, piešķirot līdzekļus starptautiskam projektam, kas pēta labākos veidus, kā vērsties pret Kremļa īstenoto informatīvo karu, kad medijos publisko nevien sagrozīt informāciju par notikumiem Ukrainā, bet arī par Eiropas Savienību. Bet tikmēr pienāk vēstis, ka Krievijas atbalstītos separātistu okupētajās Ukrainas teritorijās arvien pieaug iedzīvotāji neapmierinātība ar tiem spēkiem, kas pārņēmuši varu. Doņetskā pat noticis iedzīvotāju mītiņš, kur pieprasīts pārtraukt karu un neizmanto Donbas iedzīvotājs kā dzīvo vairogu. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.